gepler adatlyk radio teyim. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gürel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Makedoniýa Birleşen Ştatlarynyň Respublikan Partiýasynyň kanun çykarjylarynyň biri bu ýurt däl we ol Bulgariýanyň hem Kosowanyň arasynda bölünmeli diýip aýdanlaryna gahyr gazap bildirdi. Kosowalylar we Makedoniýaly albanlar Kosowanyň bir bölegi bolmaly we Makedoniýanyň galan bölegi Bulgariýanyň ýa-da olaryň özlerine gatnaşygy bar diýip hatap eden islendik başga bir ýurdun bölegi bolmaly diýip Birleşen Ştatlarynyň wekiller öýüniň Ýewropa, Ýewrazia we Döwlet biljek howp hatarlary boýunça komissiýasynyň müderi Dana Rohra Bahir Albaniýanyň Vision Plus telekanalyna aýtdy. Ortetinberg tarapdary bolan 70 ýaşly Rohra Bahir 1990-njy ýyllarda öňki Yugoslawiýanyň dyrgymyndan soň Makedoniýanyň döremeginiň uly ýalňyşlyk bolanlygyny sebäbi onuň etnik toparlara bölünip, birlikde parahatçylykly ýaşamagy ukypsyzdygyny aýdar. Onuň aýdandary Ortetiniň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Makedoniýany Albaniýa we beýleki bölegini Bulgariýa bermek baradaky ideýalaryň peýda bolanlygy barada 2015-nji Zildaydan söhlörünün qabat geldi. Makedoniyanın dəşəri işlər ministerliği Rohra Bahirin beyanatının əgər tuli xovatirlanma dörödönlüğünü və milletçilikli çıxışları tutaşdıranlığına etdi. Halkara Qızıl Xaç Komiteti güýçli garyň ýagmagy zerarly üzgünlikde galan regionlara gysgaly kömek etmäge ýardym beren 6 şäheriniň ýaraglı adamlar tarapyndan atylyp öldürilmeginden soň Owanistandaky öz işini ýatyrdy. Jozdan vilayetin hakimi Guramanın Ulu Kirbeninin İslam devleti topurunun sövüşücüleri olmakta guman edilen adamların hücumine sedevar olunluğuna etdi. Qızıl Xaç Komitiyatının yol başçısı bu hadisani sonki 20 yılın devamında bize karşı edilen en elifenç hücumdur deyip adlandırdı. 8. fevralda olan hücumdan son yitirim olan yine 2 tane insan perver işgarını gözleme koyunca işler devam ettirler. Oğanistan Qızıl Xaç Kuramasının dünya derecesinde en ulu gövrümlü programmalarının amal laşaryan 4 ýurdunyň biridir. Garaşsy döwletler arkadaşlygy uramasynyň missiýasy Türkmenistanda 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlary boýunça gödäkçiligi barada aralyk hasabatyny çap etdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda missiýanyň pikirine görä saýlaw kampaniýasy hasowda atmosferada açyk beýatdaşlyk ýagdaýynda korrekt görnüşde we ýokary uramaçylyk derejesinde geçirilýär diýip aýdylýar. Şeýle-de maglumatda missiýanyň özüniň gutarnykly bahalaryny saýlawlara gözegçiligiň netijeleri boýunça jemleýiji dokumentde mälim eder diýler. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda başlan gydanyň missiýasynyň düzümünde jemi 73 synçy akreditasiýa edilipdir. Uzak möhletliň esasy Türkmenistanda 10 synçy işleýär. Gydanyň gözegçiler missiýasy Türkmenistanda 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen häkimetleriniň açyklygy we adalatlylygy üçin etmek goýunça gören çäherelerine oňyn baha berdi. Türkmenistany 2007-nji ýyldan beri dolandyrýan we döwlet baş tutany wezipesine 3-nji ýylda talaş edýän prezident Berdimuhammedow 2010-njy ýylda 97%dan gowrak ses toplandygy eglan edilipdi. Türkmen resmiýetleri 2007-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gydanyň missiýasyna çağırmandy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny eglan eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç biri günbatar döwletleri, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha eýe bolmandy. Birleşen Ştatlaryň şu aýda Siriýada amala aşyrylan howa darbalarynyň netijesinde Al-Qaýda bilen bagly söwüşçüleriň 11 sanysy şolsandy. Ýokary derejeli söwüşçi ýolbaşçylary öldürildi diýip Pentagon 8-nji fevralda aýtdy. 4-nji fevralda İdlib şäheriniň golunda howa darbasynyň netijesinde öldürilen Abu Hani Al-Masriniň Bin Laden we Al-Qaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri bilen gatnaşygynyň bolanlygy onuň 80-90-njy ýyllarda Al-Qaýdanyň Howanistandaky türgünleşik lagerleriniň döremegine gözegi çuluk edendigi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Senaty gapmagarçylykly ýagdaýda Respublikan senator Jeff Sessionsy baş prokuror wezipesine tasdiklady. Demokratik partiýasynyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat azatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi. 70 ýaşly Sessions 52 ses berilmeginiň we 47 sesin garşy çykmagynyň netijesinde saýlandy. Sessions immigrasiýa garşy bir pozisiýany eýleýär we administrasiýanyň immigrasion siýasatyny düzmekde prezident Donald Trump bilen işleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.